Nilqakom għal programmi ħor sekwestru mi għandu għazzopardi, programmi li għetni trattaw diversi avvenimenti ta' kidnap, għanna nħobbu nżaw il-kelma bl-Inglis, kidnap, ta' sekwestru, ta' ħtif, li kunu ġraw xoħut minnom li forsi nafu bihom, ma' popolari mux ftit, oħrajn forsi ma' tantx nafu bihom, jew nsiru nafu aktar dettalji biex ngħidlek iktar ma' jgħaddi iż-żmien. Fakkarkom li dan huwa programm li ntkom tistgħu tisimgħuh fil-ġurnata tiegħu nhar ta' tnejn però jkollu repetizzjoni nhar ta' sebt. Imma apparti hekk, apparti li jkun streamjat huwa programm li ntkom tistgħu issegwu wkoll permezz tal-on demand, jiġifieri ntkom tistgħu tisimgħuh billi titlu fil-website u hemmhekk kun tistgħu tisimgħu il-programm jekk kunu forsi bistu xi wieħed jew tixtiequ tarġgħu tisimgħu xi programm li kien ix-xandar. Illum se ntrattaw biex ngħidlek sekwestru ieħor interessanti ħafna, jekk tista' tuża kelma interessanti. Però nixtieq nislet naturalment kif nagħmlu dejjem issues u argumenti oħrajn. Nasem kun qed nibbaża llum fuq sekwestru ta' Ingrid Betancourt li kienet politiku kolombian, kienet anki senaturu, kienet anki taħdem kontra l-korruzzjoni. Udina kienet ġiet sekwestrata mir Revolutionary Armed Forces of Colombia, l-FARC, fl-2002. Dina ġiet eventualment meħlusa 6 snin wara mill-Security Kolombjana, kienet l-operazzjoni Jack, salvaw lila flimkien ma' 14 l-ostaġġ ieħor fosthom 3 Amerikani, kien naturalment sekwestru politiku illi ħalla impatt kbir anke għax din kellha allaċċjament ma' Franza. Dina kif għadtilkom tħalliet għal 6 xhur, kienet ġiet sekwestrata għal 6 snin, waqt li kienet qed tuħossem ukoll fil-kampanja għall-presidenza fuq il-lista tal-ħodol. Naturalment ħallit impatt, però jiena interessani wkoll dina del persuna l-effett l-impatt li ħalla fuqha din is-sitwazzjoni u għaliex in-nies jaslu biex jagħmlu din l-azzjoni. Biex nitratta dan is-suġġett miegħi għandi lil Dr. George Kassar li huwa akademiku ġewwa l-Università ta' Malta kif ukoll lil Roberta Zara li hija psikologa, hija family therapist, nirringrazzja u kongrazzja ħafna li sibtu l-ħin biex tipparteċipaw miegħi f'dan il-programm. Jiena ma nafx George, il-kas ta' din Betancourt, forsi situazzjoni politika jekk hix komuni li jiġru dawn is-sitwazzjonijiet, għaliex kellhom jgħaddu minn dawn is-sitwazzjonijiet. Għaliex in-nies iridu jgħaddu minn dawn is-sitwazzjonijiet f'dan iż-żona.
Ħa nibdew minn hawn. Qed nitkellmu fuq Ingrid Betancourt, però qed nitkellmu wkoll fuq l-Amerika t'isfel. Jiġifieri altru qed titkellem fuq l-Ewropa, altru qed titkellem fuq l-Amerika t'isfel. Tagħli għaliex qed tgħidlek. Ir-realtà hija illi l-istabilità politika jew l-instabilità politika fis-Sud Amerika fil-verità hija xi ħaġa ta' kuljum. Mhix illum imma dejjem. Jekk imorru anke fl-istorja, naraw li anke meta Sud Amerika ingħaqdet ġifiri saret pajjiż indipendenti, il-ġlit li kien hemm kontra il-renju ta' Spanja u renju tal-Portugal biex propju jinħolqu dawk l-istati li hemm illum, kienet diġà l-ewwel mossa, l-ewwel attitudni, l-ewwel sitwazzjoni li juriet instabilità mela għandek kolonializmu għal pajjiżi suppost indipendenti. Però mbagħad dawn il-pajjiż indipendenti kollha ġejjin mill-istess eruq Spanjoli kien jiġġieldu u għadhom jiġġieldu prattikament sal-lum kontra xulxin. Jekk ikollok tmur fuq l-istorja ta' Sud Amerika, per eżempju, tara gwerer li kieku mhumiex ta' traċedja titħaq. Gwerer miġġildin fuq l-ħmerijiet, waħda minnhom addirittura fuq logħba futbol, qalet gwerra. Gwerra biex pajjiżi, gwerra fuq logħba futbol. U dan huma ġifieri dawn huma sitwazzjoni reali ta' Sud Amerika. U għadhom hekk sal-lum. Ġifieri meta nitkellmu fuq is-Sud Amerika, diġà għandna l-ewwel problema. Mela Betancourt vera inħatfet bħala politiku iva, però wkoll anke fis-Sud Amerika. Mela din irridu narawha. It-tieni ħaġa. Kellek sitwazzjoni kifat għandek ta' instabilità mhux biss politika imma instabilità soċjali. Is-Sud Amerika huwa wieħed mill-iktar reġjuni diffiċli tad-dinja. Għandek moviment revoluzzjonari ta' kull forma u ta' kull xorta f'kull pajjiż li daw kontinwament jattakkawlek is-sistema demokratika tal-pajjiżi. Kolombja għandek il-kartelli tal-droga, pero għandek ukoll il-kartelli tal-terrorizmu li ukoll dejda fil-drugs kif ngħidu. Ġieli da pratikament għandek kompetizzjoni interna anka għas-suq tad-droga għaliex għax dawn il-movimenti rivoluzzjonari ħafna biġibu l-flus minn hemmhekk mid-droga biex imbagħad jarmaw lilhom infushom kontra gvernijiet. U ħafna minn dawn il-gruppi huma wkoll anarkiċi jew tal-left estrem. Issa interessanti, il-fark qabdu lil Betancur. Betancur kienet ġejja minn partit tal-ħodor li by definition huwa a left party. Imma ir-realtà ma kienx dik, ir-realtà kienet li il-fark li huma marxisti, leninisti u boliviani prattikament ta' Simon Bolivar hija xi ħaġa hija concoction sudamerikana di, realment raw fija a high profile diplomat. F'dal-każ high profile candidate for the presidency. Ma tawx każ kemm din fil-verità sa ċertu punt qed tiġbed l-istess ħaber, sa ċertu punt qed titkellem kontra korruzzjoni. Dawk kienu jitkellmu kontra korruzzjoni. Qed titkellem kontra kapitalizmu. Dawk kienu jitkellmu kontra kapitalizmu. Qed titkellem kontra inġustizzji. Dawk suppost qed jiġġieldu favur il-ġustizzja. Mela r-realtà kienet però li din il-persuna kienet high profile politician li meta jaqbduha kellhom iċ-ċans ikollhom ċertu
attenzjoni.
Leverage politiku u attenzjoni politika. Tantu veri żammew sitt snin hemmhekk litteralment imbagħad forsi nitkellmu anke fuq in captivity x'ġara ma ġarax, però għandet sitt snin din hemmhekk kważi ngħidlek intortament. U minn fejn beda? Beda proprju għax din kellha suppost tmur tikkampanja ferja partikolari l-gvern taż-żmien kien qal hija sejf, kienet kriet biex ngħidu hekk ibbukkjat sit fuq helikopter militari u fl-aħħar minuta il-president ta' dak iż-żmien ikkanċellala mill-leader kien, ikkanċellala il-post u marret bil-karozza. X'aktarx marret bil-karozza, because she still wanted of course to campaign, imma fis-sens kien il-gvern jista' jkun li għamilha wkoll x'nieqet li ġara hekk to prove that the area was in fact safe. Għaxu kien qal li hemmhekk kienet tnatfet dik l-erja fejn kienet marret kienet tnatfet mit-terrorizmu minn dawn it-tip ta' u fil-fatt ma kienx hekk. Imma allura għandek concoction sħiħa u konfużjoni manja ta' politika fl-istess ħin għandek interessi varji anka terroristiċi vis-a-vi l-istess leġittimità tal-politika u għandek ukoll kienet xi ħaġa interessanti, il-persuna per se. Ingrid Betancourt b'konnessjonijiet Franċiżi u allura mhux talli allura kienet Kolumbjana, imma kienet ukoll ċittadina Franċiża. U hemmhekk titħollok l-International Dimension to this kidnap.
Roberta, l-aspett ta' motivazzjoni biex inti tasal biex tagħmel situazzjoni bħal din, tirrazzjonalizza inti bħala. Dan huwa saq ta' persuna li dina taf li jadbati li taf li dawn in-nies li jaslu biex jaħtfu l-persuna. Kun qed jagħmluha b'konvinzjoni li
of the big xilek tagħmilha xi ħaġa tkun
there's the bigger good, there's the
eżatt, tkun l-ewwel nett probablement objectifikajt il-persuna, ġifieri ma tibqax tara li l-persuna ma tara il-persuna x'irrappreżenta. U b'xi mod jew ieħor allura mbagħad tasal biex tieħu dik id-deċiżjoni. Ġifieri il-greater good ikun ħafna iktar mill-persuna, ġifieri l-essenza tal-persuna ma tibqax ikolha daqshekk valur biex ovvjament tasal biex tagħmel din il-ħaġa.
Kif ikunu qed jaħsbu in-nies li ikunu qed jagħmlu dal-att x'ikun fuq l-individwalità tintinesa ġifieri l-kollettiv. Ma nafx kif tasal biex.
F'dan il-punt il-kollettiv kollu ħafna iktar importanza.
Ma l-kollettiv ma jgħinek biex anzi joħloqlok checks and balances li inti dak li qed tagħmel mhux qed tagħmlu sew.
Ma il-gain li ħad kunet tiħu, fil-fat huma żamewha ħajja, ma naħsibx li qed any one point, ma nafx eżatt l-istorja kif kienet, però naħseb li huma kellhom żonna ħajja. Mejta ma kienx tagħmel sens, ġifieri naħseb li huma anke forsi mod ta' kif tirrazzjonalizza hija li jiena qed inżomma bħala pawn biex nkun nista' nuża fin-negozjati, però ħażha ma ħajja forsi dik jekk tkun qiegħed taħseb dan il-moħħ in a way daqs jew din il-loġika daqs xejn tward jew mawġa xi mod jew ieħor il-fatt li inti tiżomma ħajja allura minn tixha toqtol allura speċi ta' għadek m'għamilx il-ħażin kind of tagħmilha biss għal għal-bżonijiet u finijiet tiegħek, jiġifieri ninaħseb li dak il-mod ikunu qegħdin jirraġunaw.
Andrew, jekk nista' intervjeni sekond hawnhekk, għax hawnhekk għandek kompleksità interessanti ta' captive u capter. Betancourt hija ġiet akkużata anke minn nies li kienu maqbudin magħha. Illi dina kienet tis-sogra ħafna. Fil-fatt hemmhekk hija propju xi ħaġa interessanti. Kienet tis-sogra ħafna. Iġifieri kienet tmur u tiċċellenġja ċertu deċiżjonijiet tal-kap tal-kmandant tal-kamp fejn kienet qiegħda maqbuda. Issa, ċara. Proġunier komuni li ħafna darbin ma jafx x'jista' jagħti jew għaliex qiegħed hemmhekk. Forsi jaħseb għadha tej biex ma ngħidx mid-darba qabel jgħid nofs kelma. Dima kienx tagħmel hekk. Jiena kull ħaġa li kienet ma toġobiex, interessanti, kienet tmur u tipprotesta. Issa tgħidli.
Jiġri kellha leverage ukoll.
Użat
l-intelligenza tagħha.
L-intelligenza u l-pożizzjoni tagħha kienet taf. Mejta di, ma tiswa xejn. Alright, tgħidli seta qabżitlu l-kmandant u qal fl-aħħar mill-aħħar li qabżit ieri u jtijgħati ġo rasa. Seta mela, ġifieri kienet qed tissogra mhux ħażin.
U hemm bżonn toqtolha, tista' tagħmel affarijiet oħra li huma kważi just as bad jew kważi.
Fil-fatt allura per eżempju kienet spiċċa katina mdawra issa kelb jiġifieri jew għar minn kelb, katina mdawra monqa, immaġina inti ġifieri anka when it comes to
umiljazzjoni
u anka to keep her at bay biex anka juru min kien qed jikkmanda sa ċertu punt, daw ippruvaw jagħmlu l-affarijiet li għadula messaġġ, però hi sa ċertu punt il-messaġġ kienet jieħdu. Però ma kienix tieqaf hemm, ma kienet tenti prova tisraq dik in-naqra li tista' tisraq. U hemm turi l-bilanċ li rid joħol u anke l-kmandanti u n-nies li kienu qegħdin mal-kamp, jiġifieri il-falk biex niftehmu, kemm kienu qegħdin joqogħdu attenti li joħolqu dan il-tip ta' bilanċ bejn iva inti priġunira tagħna. Però fl-istess ħin nafu li inti importanti wisq biex inxerfuk iż-żejjed. Dik kienet bilanċ minnu nifsu li kien joħroġ ċar ħafna drabi. Jekk tara anka r-relazzjoni u dina taqra anka mill-istess testimonjanza tagħha, tara żewġ affarijiet, tara żewġ sindromi. Tara l-Stockholm syndrome u l-Lima syndrome. L-Stockholm syndrome huwa meta inti għandek sitwazzjoni fejn min qiegħed minn inqabad il-kidnapped jara fil-kidnapper tiegħu fil-kapter tiegħu xi ħaġa tajba. Il-lima bil-maqrub fejn il-kapter jibda jiddefendi pratikament lil min qabad. Hemm it-tnejn daw fil-ħajja f'daw is-sitt snin deru elementi ċari tagħha.
Kien dinamika ta' tnejn
jum. Kien hemm id-dinamika ta' tnejn li tfisser illi ankuma stess ma kinux jafu x'jridu. Għax inti ma ġemmet is-sindromi ma jkunux flimkien, jew inti biex ngħidu hekk tuħu grazzja ma' min qbad, jew minn inqabad juħu grazzja ma' min qabdu. Imma tnejn laqqa u f'momenti differenti u taqleb. Ġifieri, kontinwament kellek an evolutionary situation fejn ir-relazzjoni captured capter kienet qed tevolvi biċ-ċirkostanza, biż-żmien u bil-moment. U jiena ngħid anke minħabba l-persuna min kienet.
Jiena naħseb li l-mod ta' kif hija għamlet ġifieri fit rajt fuqha rajt din il-ħaġa, jien naħseb għamlitha wkoll biex iżomm her sanity. Ġifieri naħseb li jiena f'sitwazzjoni ta' kaptività, l-fatt li hi rnexxiela iżomm ċerta pożizzjoni għamlitha wkoll forsi biex isu tipproteġilha nnifisha. Ġifieri she's such a strong person fl-opinjoni tiegħi li għarfet x'inhi hija dik il-ħaġa li tista' żommha sana dimente. U bażikament iddeċidiet li biex iżomm ċertu integrità personali she actually acts on her needs and asks for what she wants, knowing fully well that she was a VIP and that they needed her.
Ġifieri, nista' nifhem li wieħed iżomm din il-pożizzjoni għal sitt xhur, għal sitt tiem, imma li iżomma għal sitt snin hija kważi verament diffiċli biex issir, ġifieri xi la jrid ikollok?
Però naħseb qed jiżviluppaw l-affarijiet, ġifieri probabbilment is-sitt snin kellhom fażijiet differenti. Is-snin huma twal. Enormi ta'
żomm jukin.
Però naħseb li at certain points kienu qegħdin b'xi mod ieħor jiżviluppaw l-affarijiet li bdew jitwa ċerta enerġija biex tkompli għaddejja. Ġifieru jikella l-familja, naħseb meta jkollok il-familja. Ja motivazzjoni oħra biex tiqpaddejja, ġifieri naħseb il-fatt li ridet terġa' tara tfal.
Kont se ngħid, xi żommok ġifieri l-idea l-politiku huwa biżejjed fil-.
Le ma naħsibx, naħseb li probabbilment il-fatt li kellha tfal u ridet terġa' tara tfal u kellha l-familja tagħha naħseb li dik hija motivazzjoni oħra biex tiqpaddejja u naħseb bħala omm iktar u iktar. Ġifieri dik żgur li enita, ma naħseb ukoll eħel il-motivazzjoni politika l-fatt li hi kienet taf u li mad-dinja kollha kienet ikun hemm għafu għad il-ħaġa, ġifieri hi kienet taf il-pożizzjoni tagħha, kienet taf x'ġara. So she knew that she would not be forgotten and that perhaps also helped her keep up the motivation. Ġifieri jekk tkun Joe Borch ħadd ma jafek mhux se jkun hemm il-ħajp li kien hemm fuq il-każ tagħha.
Dikon sensazzik ukoll, ġifieri fil-mument li taħseb li kum di ma kienx bil-profil li kellha, kieku ma kellix dawn.
Kien tkun ħafna diffiċli. Anke speċjalment li tkun mara speċi ta' I'm sure li soffri forse ċerti affarijiet.
Kien hemm rapporti ta' abuż
ta' abuż.
Fil-fatt hemm suspett li istess ma qalitx kollox kif ngħidu fis-sens jista' jkun li għaddiet minn affarijiet oħrajn li kienet tiktib kienet tgħidhom tuża terminoloġija li tfisser xi ħaġa imma fil-fatt tgħidha b'mod differenti. Però il-realtà l-oħra għaliex baqgħet għaddejja sitt snin sħaħ u ma ġġennitx. Fil-verità. Biex tajt motiħor kont tajt imma dan xi ħaġa mhux vera, kieku għadni bil-maqlub li jiena mill sitt snin u b'għajdien determinati u determinata.
Situazzjoni kuk
orkestra. Eżattament, jiġifieri il-bniedem għandu limiti. Issa hawn minn għandu limiti daqsxejn itwal, hawn minn għandu limiti daqsxejn inqas, i bit-training tagħha. Mhux biss fil-politika per se, imma anka minħabba li minn meta kienet żgħira dejjem kienet malma li tkun a determined person minħabba anka il-background omma kienet senatriċi, missiera kien diplomatiku.
U l-kultura tas-sekwestri kienet preżenti.
Iskup.
Mhux kellek f'Malta.
Tant kienet preżenti. Illi meta qabdet il-karozza u marret f'dal villaġġ jew kienet sejra f'dal villaġġ secluded. Imma fl-istess ħin ridet tmur biex tikkampanja hemm. Kienet taf li qed tis-sogra. Meta waqfuha, jekk taqra testimonjanza tagħha, meta waqfuha, qalet ċaru tont, qalet meta waqafna jiena kont diġà malma lejn xi jrid inħares biex nara s-sitwazzjoni kemm hi ġenwina u mhix. Huma soldati, all right, semmek nasal, issa, tħallist lejn is-suldat, tħallist lejn l-uniformi, tħallist lejn wuċċu. Ħares lej saqajħ. Jekk iż-żarbun kien tal-ġilda, kienet l-armata leġittima kolumbjana. Jekk iż-żarbun kien tal-raber, tal-lastiku, kien il-falk. Rajt iż-żarbun tal-lastiku, għalet hawn aħna, u hemmhekk qabduha. Teknikament, she was a prepared person. Ma din ma marritx ġol kampanja elettorali jew daħlet fix-xena politika kif ngħidu waqgħet nissema ma taf x'in jiġri, kienet taf eżatt x'in jiġri, u meta ġiet affaċċjata direttament ma' sitwazzjoni mill-ewwel indunat li her the buck stops there kif ngħidu inqabdi.
Il-fuħut mill-istejjer li qrajti ta' sekwestri kien hemm minn sostna wkoll li għandniex Insat niddevja tikkażar, znaħġu nġu fitri, ma għandix inħarġu l-itfall fuq dawn il-possibiltajiet. U x'għandek tagħmel jekk tiġi sekwestrat. L-Amerika, per eżempju, hemm fenomenu enormi ta' sekwestrat. Ħafna minnhom ikunu short term, ħafna minnhom ikunu marbutin mal-familja, imma għandek ammont sostanzjali li ta' daw it-tfal li sparixxu. Mhux biss l-Amerika, taġbi anke mal-Ewropa rajna żewġ każijiet ta' profil enormi li juru li hemm ħafna oħrajn li forsi ma nafx. Malta kellna wkoll sitwazzjoni simili fejn kien hemm involuti ħafna drabi
l-familja.
però il kien da
ah ah la żewġ każijiet u inta dak iż-żewġ tfal waħda minn Alija u l-oħra jidher minn Napoli.
Ma segwi. L-aħħar ma segwi
l-kela bissa. Aħman stab żewġ tfal ilhom hemmhekk. Ilhom mitlufin ħafna, ġifieri l-Ewropa għal kif ġin tagħna jiġru dawn l-affarijiet.
Għandi xe preħarom, ġviri, u fil-fat emmin jitkellem fuq din illi.
Aw Malta jissu da xej, thank God we're a bit safe, I mean, għat maġrat.
U xe ti preħarom, fuq għalxie se, li jista jkun jabbuża minnek, da?
Għana għalek, il-realtà jadi. You can never really prepare somebody for something which in real terms ma tiġrix regolari. Jew ma tiġrix dejjem bi stess ċirkostanza, għax inti m'għandek oħra. Altru tajr li ara, jekk tara fil-ħajt, dejjem kellem perit, jew mur mill-ewwel għand il-bajjat biex tara x'is arranġa. Ma din hija ħaġa regolari. Imma li tajdlu jekk tinduna li se jiżolquk, imma kif? Meta? Min? Ħafna drabi ħafna mistekwestri jsiru minn nies li jafuk. L-istess ħaġa bħal rejb dan, l-istupru, ħafna mill-istupru, l-biċċa kbira tal-istupru ma jsirx minn persuna li ma tafux, anzi minn persuna li tafa. Nies minn ta' ġewwa, nies li ddaħħalhom id-dar tiegħek b'mod regolari. Soċjoloġikament provata, jiġifieri dak huma r-riċerki li jsiru. L-istess ħaġa, mekk inti għandek hekk idneb. Hekk idneb isha kidneb, ismu miegħu. Hija xi ħaġa li mhux qed tistennija imma tiġri. Tiġri fiċ-ċirkostanzi kollha u minn kulħadd. Ma xħati prepara fit-tfajl, xħada jidilom. Hemm momenti fejn ċerti affarijiet m'hemmx preparazzjoni għalihom, laqqas jekk tipprova toħloq l-ipotezi kollha ta' kif bidem jista' jinsaraq, naċċertak toħloq mit-ipotezi. Il-mija waħda tinħoloqlok u t-tfajl xorta mhumiex ippreparati għaliha. Għaliex għax dawn mhumiex ċirkostanzi ħana jidulhom hekk regolari biex nużaw dik il-kelma. Huma ħafna dabi ċirkostanzi li kollha huma eċċezzjoni. Kollha huma eċċezzjoni li kull wieħed minnhom huwa każ għalih. Tantu veru li għandek teams apposta barra minn Malta iktar mill-Malta imħarġin propju biex jippruvaw jifmu kull każ ta' kidnap, kull każ ta' sekwestru, x'inhu, x'mhux u x'jista' jkollok. Għandek
il-profiling.
Propju għalhekk. Għax il-profiling jgħin għalmemm jipprova jgħin biex jipprova jifhem x'tip ta' sekwestru hu.
Għandha ħal dimensjoni oħra, waħda mill-affarijiet li tajt dinna kienet Betancourt kienet. Sejħet li l-nifisa bħala jisu kattolika imma ma kellix blabda mot kienet jisajħet l-nifisa lapsed Catholic iġi ma kienet ċimbolu pero meta kienet in-captive ma jimmaġanx li kellek ħafna xtaħmel apparti jek jek kun taf MR nofs talba u għu jimman għaf nejda biex nkunu għadna kollu mux biex nwaqqa il-valitra pero jitajtu koll li
il
spiritualità u il u mujed biss ma il flimkien ma sħaba li kienu maqbudin kienu jitolbu r-rużarju dan kollu jissejjaħ il-ħelsin taħħa bħala miraklu, fil mbagħad wara ftit kienet marret.
Ġulda ħafna wkoll flimkien.
Ej viva dik in-naslu
ma ngħidux
in-naħa. Ekku, ma dawn naturalment b'għad fl-aħħar tal-ġurnata.
F'xi mod jew
ieħor. Din tidher anke f'sekwestri oħra anke ta' tfal.
Mhux kwistjoni għajna ma disni sejn bej spiritualità u reliġjoni, ġifieri ma naħseb li l-element ta' spiritualità li nitemmen li hemm xi ħaġa ikbar minnek li tista' tipproteġik u li tista' b'xi mod jew ieħor tħarsek. Naħseb ta' tik ftit iktar raġuni għalfej għandek inti tibqa' temmen li jkollok fiduċja li xi ħaġa ħajġri. U naħseb li ħaf dawn iċ-ċirkostanzi temmen jew ma temminx naħseb tispiċċa taqa li tikkrea xi ħaġa għalik li tista' tagħtik is-saħħa biex tibqa' dej. U ħafna drabi di kollha ġerment element spiritwali ġifieri tagħmel ħafna sens li they went back to something which was bigger than them to be able to survive.
Ma il-moħħ għaliex kollu bżonn għadi, ġifieri kif jasal għalija di?
Naħseb li
għaliex ir-reliġjon għax inti tkun ġejt mitmuh dik il-soċjalizzat fi għadik għaliex.
Naħseb li mhux bil-fors, naħseb li hija xi ħaġa it's a human need li inti tasal xi ħaġa li hija ikbar minnek li tista' tieħu ħsiebek. Anki forsi iktar mill-soċjalizzazzjoni, iktar forsi anki fl-esperjenza tal-parenting tagħna fl-aħħar mill-aħħar għall-ewwel missier. U l-missier huwa dak li jieħu ħsiebna. Allura in a certain sense il-fatt li inti you look towards somebody who is bigger than you and who can protect you It's a psychological need. It's not actually just socialization. It's a bit more than that.
Il-reliġjon u l-spiritualità fil-ħajja tal-bniedem huma xi ħaġa illi fil-verità anke min jgħid, illi ma jemmem xejn realment mhux veru, għax jafu stess jew jistess xi tgħid. Ir-realtà hi li inti titemmem xi ħaġa meta m'hemmx iżjed fuq xiex temmen.
Exactly.
Jew m'hemmx iżjed fuq xiex tista' ddur. It-tama hija l-aħħar li tmut normalment u qed tmut it-tama tfisser mit-tinti. Dik hija naturali wkoll. Mela l-ispiritwalità x'in hija? Hija sosten intern. Illi anka jekk inti ħanadu ma temmem xejn, realment inti temmem xi ħaġa. U hemmhekk semmet is-soċjalizzazzjoni iva. Jiena bħala għallimtu studjat is-soċjoloġija għal snin kbar, nista' ngħidlek illi soċjoloġikament you are socialized into believing something. Issa, ir-reliġjon hija sine qua non fil-ħajja tal-biċċa kbira tal-popli tad-dinja. Allura anke jekk inti tajt li ma temminx, imma meta kont żgħir, meta kont żgħira, smajt, rajt u prattikajt. Anke jekk inti min għalik insejtu, that is latent, ibaqa hemm. Meta tiġi bżonnu, sa jiġi joħroġ. Mela, insa tmur fuq dak, illi normalment, meta kont ħanajdu komdu, insejtu, jew tfajtu fġen. Issa, Betancur, tajt li hija nisranija kattolika, realment il-ħajja tagħha ma kienx ta' kattolika prattikanti, però r-realtà tieqa li kienet oriġinarjament kattolika, sa kienet hindu, ta' kienet il-Buddista. Ma tagħmilx dik id-differenza, dal-każ id-differenza hija hawn. Inti kemm ħadd webbes rasek biex ngħidu hekk li ħadd tipprova tieqaf fuq il-poteri personali biss, jew hux ħadd tipprova titlob il-lajnuna tal-għaldila, tas-supernatural. Issa, hawnhekk tidħol allura kemm il-bniedem iħossu żgħir. U meta jħossu żgħir il-bniedem? Meta l-inqas li jista' jagħmel xi ħaġa. Issa kemm hemm sitwazzjoni diffiċli mart speċjalment terminali, jew mart, jew sitwazzjonijiet ta' problemi personali, imma tant huma kbar li kważi kważi tajt il-bintajt ħadd mistieri jgħinek fihom, jew sitwazzjoni bħal din fejn inti hemm inti xtara an end to a tunnel, innaf għandek kidnap, sena wara sena, sena wara sena, sena wara sena. Ma tafx kus tmut għadha, ma tafx sa tmut illum. Ma tafx sa tmut għax ħajorqluk, jew sa tmut għax ħataqa vittma tal-istess mart tal-ambjent, tal-istess animali. Animali, żgur, kella wkoll.
Kella l-hepatitis.
Kella wkoll anke l-animali, l-anakonda, per eżempju, li huwa tip ta' serp li tament jieklu, da jibilak. U affarijiet li tant kien hemm problemi, u problemi li umanimament ma tistax issolvihom, m'hemmx mod kif issolvihom, għas jekk tkun Schwarzenegger fil-film, ġifieri, għas jekk wara tkun Betancur fil-realtà. Għala x'jiġri, ir-realtà hi li inti ddur fuq l-ispiritwali. Issa il-mod tiegħek ta' kif tkun spiritwali. Però r-realtà tibqa li iva sa ddur fuq l-ispiritwali. U naturalment, Betancur kienet persuna normalissima bħal kull persuna oħra li f'sitwazzjonijiet diffiċli, biex ma ngħid kważi impossibbli, disperati, iddur fuq xi ħaġa, fuq il-persuna, fuq il-sitwazzjoni, fuq l-ispirazzjoni li żommok għaddejja, li żommok tittama. Dik hija r-realtà tar-reliġjon. By the way, dak huwa xogħol ir-reliġjon ukoll. Li tik tama fejn m'hemmx tama. That is reality. The reality of religion.
Ma allura ġi l-argument tal-miraklu jew mhux miraklu. Somma diffiċli biex niklu fiha. Għaliex ġifieri kien hemm mbagħad ċirkostanzi li tajt. Per eżempju kien hemm wara ftit żmien kienu ħarġu, mhux wara ftit żmien pjuttost riċenti relativament fil-Wikileaks kienu rew li xtaqgħu jeħilsu qabel. Xtaqgħu li kien hemm xewqa minħatt tal-fark li jeħilsu qabel. Ridu kumpens finanzjarju, ma ridu jieħilsu, u protezzjoni, ma ridu jieħilsuwa, ċtaqqu li kunem il-possibil tal jieħilsuwa għabel, ġifiri, forse jemmek kien għadu ma kienx għawel bizzajiet il-konvinzjoni spirituali. Pero, għammur tikka zaħira l-għu, għax tazbu li kienet il-dinamika, kif ħassew min-nis li kienem maħħa, ġifiri, il-nis il-sekwestrati l-oħrajn. Kif kienu qed jaraw dan kif kienu qed jinterpretaw dan il di relazzjoni privilegjata forsi li kella, ma nafx kienx privilegjata, ma di l-attenzjoni kienet qed neħħilhom il-peace minn fuqhom, kienet qed tikkompromettihom. Kif tafsu li kienet jinterpretawha din is-sitwazzjoni?
Mela, ħana jgħidlek jiena. Minn dak li ħareġ. Nibdew mis-segretarja privata tagħha. Is-segretarja privata tagħha nqabdet magħha. Realment kienet tiġġieled magħha kuljum. Għaliex? Għax is-segretarja privata tagħha stess kienet tgħidilha, jien m'iniex inti, inti għandek xi ħaġa li jien ma nistax ikolli, jiena s-segretarja qed ngħidu, li jiena ma nistax ikolli. Allura jekk inti ħtissogra biċċa, ħafna drabi inti tista' tissugra dik il-biċċa għandek fejn ngħidu telab daqsxejn loba tal-azzart. Għax inti Betancur, mintix xaħat ieħor li tisemmejt il-Joe Borch, il-Paolo Rossi tal-Italja u ma nafx minn ta' Smith tal-Ingilterra. Ir-realtà hi illi eħe, kien hemm xi ħaġa li dawn il-captives kollha, dawn il-personaġġi kollha anke minn forsi issa ta' kien sinjur u industrialist u kozza, imma ma kellhomx dak il-clout ma kellhomx dik l-istatura ta' Ingrid Betancur. Mela, kif ħassewhom daw? ċaraw tonda. Forsi għal-moment setaw ħassew u kolli setaw jħedu vantaġġ minnu wkoll. Tajli għaliex, xekk inti għandek high profile victim miegħi, in a way, jekk proteġġew lila, hemm forsi ċans igawdi minna kulħadd. Però meta mbagħad dittori li mhux sempliċement kienet high profile imma xi tried to take, let's say, advantage of that high profile.
She tried to pull rank
status, ekku, status. Ir-realtà kienet li forsi l-oħra bdew jgħidu qwi, aw qed tilgħab minnha man-nar. L-ewwel nett għax jista' jkun li qabbiżilhom waħda sew u jibdew mhux joqtlu lilha, jibdew jisparaw l-ftajt center anke biex lilha jżommuha qabadha kif ngħidu. Jew addirittura joqtlu kulħadd inkus lilha għax jgħidu tumaċ istumaċ li qed tuħu mis-sewa duri u qed twaqqana. Twaqqana ċajt li jenna wara l-awtorità tagħna tiġi xejn.
Lesu kien ħafna ambivalenza.
Hemm ħafna ambivalenza u dik l-ambivalenza tifhimha fuq stul
ta' snin,
sitt snin, jiġifieri kieku xi ħadd qal li kulħadd kien dejjem flimkien kolleġjalment jipprova jiġbed ħabel wieħed, kont ngħid ma nafx, jew kienet karizmatika to the point of quasi impossibility. Jew l-oħrajn kienu tant bħaħen, tant kienu n-naċ ta' bendu, illi kull ma kienet tajti, kienu jamlu bħala. Ir-realtà kienet li kull ħujħed kallu l-karattu tijaw, jew kallu l-karattu tijaw.
Jek kollu narratu fi sviluppa grupp, dajem ħajkun hemm il-moment fejn jisu il-grupp ħaj prova jġiret biex jistabilixi minn ħajkun il-leader u minn ħajkun il-persuna li.
Anke f'dak iċ-ċirkostanzi.
Naħseb li anke f'dak iċ-ċirkostanzi. Il-fatt li kellhom common enemy teknikament suppost li għandhom ikunu ħafna iktar kohiżi, jiġifieri il-fatt li inti qed tiġilet kontra xi ħaġa li għal-għadu ġarment taqgħet il-grupp.
Ma fil-każ ma
nafx. Ma nasibx li kienet il-fatt li kienu qegħdin jipperċipuha bħala persona li xi spulling rank ma baqgħetx tiġbed il-grupp li kienet tiġbed għaliha. Ġifir nasab għalhekk kien hemm dik l-ambivalenza.
Fil-fatt interessanti li din għaddit minn swat ġifieri u min jara ritratti taħ din mara mhux għax tista' jkun biex nagħti l-eżempju ta' George Schwarzenegger, imma mara żgħira ħafna, ġifieri din kienet imsawta underfed, kienu jieħduha d-dur timxi marches twal ħafna ġoġo foresti illi ma kienux Virgin Forest, ġifieri li inti Virgin Rainforest illi naturalment huwa diffiċli ħafna biex timxi bih. Kienet kważi mitet bil-ħepetite. Kella kienet threatened kontinwament li se jisparaw la frasa. Li huwa interessanti dana ħafna drabi u ġifieri anke inti meta ġiet tiġi konfrontat anke kważi in road rage u inti ħafna drabi jekk tiġi konfrontat su tagħmel waħda minn żewġ affarijiet jew you back out u taħrab jew kella tikkonfronta. Se jista' jkun li you back out u taħrab tiġi ktajba, jista' jkun li tiġi ħażina wkoll għax jiġru warajk. Jekk inti you confront somebody taf tiġi ktajba xu jinduna li sabħajt, jew jista' jkun li inti tittriggerja biex jagħmel eżatt. Pero din għal-mod kif ħadmitha, jew il-mod kif inħadmet, il-konfront donnu sa ċertu punt ena in a way jew kellha ħareġa ħajja possibilment.
Aħ jista' jkun ukoll li kien hemm diġà preconcepted solution. Fikri mieħor dina ħajja għax l-aħħar mill-aħħar bija rridu nilabu l-oba, l-agendi muħbijin kultant anka tal-istess tmexxija tal-fark. Tantu hekk li fil-fatt wara kien hemm ukoll anke xi ħudt mill-mexxija li fil-fatt spiċċaw marru tel u ma ġewx wara jhom. Jista' jkollok sitwazzjoni fejn ikollok a way how to deal with the authorities, għaliex għax l-awtoritajiet se jidru sbieħ li rnexxilhom isalvaw lill-persuna, però mbagħad fl-istess ħin il-persuna stess tkun tat lil min qabada eċċans li wkoll ikollu biex ngħidu hekk għalmenu a chance of survival. Ġifieri la darba qabad ma jiġix.
F'din intervista li kellha mal-Guardian qalet interessant xatt kumment minn għandek Roberta. Għax vera interessant diffin minnhom tajtek. When it-tajt illi titkellem fuq il-familja, titkellem fuq naturalment kien hemm momenti fejn kienet tħossha se tiġġennen. But it was a battle, not only with the guerrillas, but with ourselves, with the inner us, because we lost the compass, very interestingly, we lost the compass of what was good and what was right. In captivity, everything is upside down. I still, today, have nightmares of those kind of situations we went through. She begins, but you're completely naked, and then you have to face who you are. So, emmek, jizitiġi, mort l-aktar, crude. Ġeri, il-xur kolla li aħna dawn il-forċini kolla li aħna għanna fil-ħajja tagħna li kważi ġun automatika l-ħin tax-xogħol li inti għandek ix-xogħol, għandek il-familja, li meta għandek xi ħaġa problematika għandek fuq min id-dur, jekk għandek emozzjoni għandek. Dawn is-sistemi kollha tant jiffit, ma meta inti m'għandek xejn minn daw, dal-kumpass dan
il-kompiċċa. Naħseb hija l-iktar moment fejn inti issu eżistenzjalista li inti tispiċċa miegħek innifsek u taf li inti waħdek.
Tarġa' tibda bli għandek.
Inti waħdek u trid tissurvivi għalik innifsek, jiġifieri you really have to għamek fej jisib, jek rinaxxilek jisib l-inner strength to move on, jiġifieri in yourself, literally and no one else. Interessanti il-wara jiena, kurjuża ħafna kemm.
Jitajt il-li bat.
Nimmaġina li trauma kienet, I mean, naħsibx li għat tkun ok wara esperjenza bħal.
Ikella, irridu ngħidu li din kella trabbit fi Franza ġifieri kella anki.
Zwiċ ma xaħat Franċis.
U fil-fat il-Franza kienet involuta ħafna. Pero xaħat tinsaqsik, saqsija partikolari, ma għohet,
ġorġ. Ħalli l-ewel, il-problema ta' met inti taffaċċa situazzjonijiet fejn memx, ħanedwek, memx way out għalju u memx ukoll as preparazzjoni diretta li jom, inti tispiċċa f-situazzjoni fejn ma tafx xa tagħmel. U għaw tiġi situazzjoni fejn dejjem ngħidu, jiena dejjem ngħid li l-kull minn inti għamijaw, għattajt, jien, meta nkun kieku kalli nkun bħalu ma nagħmilx hekk. Ma tistax tgħidha qabel tkun bħalu jew bħala. Hawnhekk Betancourt qalet ċar utont. Meta d-dinja tinqalb ta' taħt fuq, anke l-kumpass tal-ħajja jitħarbat. Għaliex? Għax ma jkunx baqa' struttura fuq xiex tista' tibni. Mela, jekk inti dejjem għad ħares jiena għal gas l-argument, minna ma nisraqx. Però mbagħad jekk inti hemm biċċa ħobs waħda u hemm 10 min nies għalija. U dik l-unika biċċa ħobs biex inti taqpa tgħix. X'tagħmel inti? Tajt ara, jiena dejjem kont malma li dejjem għandi nċedi biċċa jew dejjem għandi nkun altruista.
Survivor.
Imma issa f'dal-każ xi jiġi l-ewwel l-edukazzjoni biex nużaw dik il-kelma jew is-survival. Pratikament inti nnifsek. Mela lura int innifsek ara, il-kelma żibtha int innifsek. Int l-ewwel u qabel kollox. Mhux qabel kulħadd biss, qabel kollox. Mela hawnhekk tidħol l-idea ta' il-prinċipji jeżistu, eħe, fid-dinja normali, imma fid-dinja strutturata. Imma l-prinċipji f'dinja maqluba ta' taħt fuq, dik li bdiet tipprova tgħid. Fejn huma l-prinċipji? U hawnhekk irrealizzat u nista' ngħid illi kull persuna li tkun bħala żgur mhux forsi għadditlu mir-rasu xi mument jew ieħor, illi meta tiġi f'sitwazzjonijiet ta' veru li fid-dinja normali ma tarhomx, ma tintqax magħhom. Iva, tibda tagħmel affarijiet illi instess tajt ma possibli jien jien il-fessu ma tkontri jom wasal biex għamil
dawk iċ-ċirkostanzi dawk l-ġir ħajkun normali għax iċ-ċirkostanza miex normali
għax iċ-ċirkostanza tin-normalizza affarijiet li mhumiex normali f'ċirkostanzi normali
u naħseb hemmhekk kienet tirreferi pereżempju probabbilment jekk kienet kontra l-vjolenza probabbilment hemmhekk għalija li kienet nista' tuża fil-vjolenza biex taħles lilha nifisha kienet ħadkun the most logical thing to do and the thing to do. Jiġifieri jinbidlulek ħafna tajp u l-ħażin, jiġifieri. Imma hija ċirkostanza li mhijiex normali, mhux l-aġir, dik dejjem importanti li nifhmuha.
Interessanti, fil-fatt ċirkostanza li kienu qed jgħixu fiha dew kien hemm momenti dew kienu momenti li fejn abbandonaw il-karozzi u kienu qed jimxu ġol l-foresta u deħlin u deħlin iktar ġol l-foresta. Li għamlet żmien tgħix ma' Rojas l-assistent
tal-Serżbal
kienu jgħixu ġo ħadd 6 feet by 4 feet kellhom mosquito net wa adesso ti immaginavo il foresta anche malta che ti tħol nemu sei con la crisi ne bisogna orgio il botti ta na tale spray che la toilet che to ba malart il che mim le bil do peggio ti sta ti immaginavo del persona li che la qualità ta haia o adesso si prova dall'ambiente vero ostili o col ma che l'om bisci adul hin che si può ta Harry Potter li royas che la fil basket u jitajt unbat, għax interessanti li kif jitinviluppa dinamika, li l-uniku ħaġa tant kienem vejkom, tant ma kienem xej xisir fil-ħin, f'dak il-ħin, li tgħid fil-memwar tagħha, illi l-uniku ħaġa li setgħu jagħmlu daw jittikaw il-xurxin. Ġifieri kważi għabdu ma' xurxin. Kien hemm din il-sentiment. Però x'taqt insaqsik ħaġa, George, marbuta mal- Ma dak il-punt li qalet li aħna jisu jisidi ħassita naked, sara ħassita li jisu ma fara għalla xejn kważi tarġa tibda mill-bidu. Ta' dak is-soċjetajiet f'ċerta sens iddajfu u allura dal-istint ta' sopravivenza, dal-istint ta' ma taf kif illi inti trid sib mod kif inti tikkopja mal-ħajja, inti lefax kollox jiġi by a click of a finger?
Le. Il-realtà hija inbidel, mhuwiex intilef. Il-mod kif inti tgħix jaqba' dejjem challenge. Kemm fi żmien preistorja fejn il-challenge kien kif nista' inkisser ġebla b'ġebla u kemm illum kif nista' nagħmel xi ħaġa b'mod elettroniku jekk jien ma nafx biżejjed teknoloġija. Ir-realtà hija di, kull żmien għandu l-ibes tiegħu. U kull żmien għandu il-challenge tiegħu. Jiġifieri, le, mhijiex kwestjoni ta' għax issa waħda ma baqgħetx, il-kwestjoni taf x'inhi li delqet minn dinja u daħlet f'oħra. Mid-dinja tagħha aħna jdura ċivilizzata aħna fejn tixrob tazza ilma pura. Għad-dinja fejn jekk tittixrob, tittixrob l-ilma maħmuġ. Fil-fatt kien hemm moment tajt provajt naħrab tliet darbiet. L-ewwel darba għandu ngħid li m'iniex lesta biex naħrab. U l-dort l-ura jinstess, għaliex dort l-ura? Għax meta ġejt biex nixrob l-ilma maħmuġ li kien hemm propju fil-foresta, ma flaħx nixorbu. Mela, immaġina, reġgħet marret l-ura fil-kattività, xi preferred captivity to freedom, għaliex? Għax ma kienx ippreparata laqas li tipprova tasal lejn dak il-freedom. Ir-realtà hija din, the challenge is there because you are not prepared for it, and you cannot be. Għax eżattament kif inti tibdilha bħal meta ngħidu culture clash, immaġina tkun.
Fatt intrattert b'Katina Mon għav waħed minn daw l-okkażjonijiet ukoll.
Ma din il-każ tal-culture clash, inti tkun tgħix naf ġol Awstralja u f'daqqa waħda tmur tgħix ma nafx ġol Amerika, tgħidu mhux l-istess taw li mhumiex. Għandek mentalità, avol jatni jidru ċivilizzati, imma ċiviltà australjana u ċiviltà kif hija deskritta fl-Amerika, fl-United States, mhijiex l-istess forma
ta' ċivilizzazzjoni.
Eżattament, din hija l-problema. You are never prepared, smet li għax id-dinja bidlet inna jew neżżat inna biex ngħidu hekk dik ir-resilience li kellna fi żmien il-ħaġar, laqgħa xejn.
Kumment żgħira u nirrispondik, il-fatt li reġgħet marret lura probabbilment turi kemm kienet kważi ċerta li jmu se joqtluha għax jekk inti taħrab u terġgħet mur lura għand il-kapter sijak iċ-ċansiż huma li jisparawlek.
Però
għandek hemm ġifieri għandek ġifieri hemm it-teknika tal-gwerra persuna li kiteb ma nistax niftakar bħalissa Ġappuniż jkun serżba li kiteb it-teknika partikula ta' gwell li għadhom jutilizzaw. U kien sar analizi li f'D-Day meta niftakru kienu għati nizlu bid-dajjes, nizlu dik ir-rampa u soldati ħerġin. Waħda mill-affarijiet li kienet suċċess fit-teknika li ntużat kienet illi the soldiers had nowhere else to go. Għax fil-moment li niżlet ir-rampa u soldati ħarġu li ma nqatlux u niżlu fuq il-beach ta' Normandija, l-ordni kienet li d-dajjes jitilqu. U allura is-soldat ried isib b'xi mod jew ieħor kif jisopravivi, għax dak huwa stint tant intrinsiku fil-bniedem, illi inti jekk taf li fadallek ċans ta' xi ħaġa, inti se tieħdu. U dak iċ-ċans kien li nista' naffaċċja bullet, imma tanqas se nieħdu. Jaħsbu li dik saret bħala teknika ta' post għax kieku ħallew id-dajjes hemmhekk, is-suldati bil-baraġġ li kien ġejfuhom kienu jarġgħu jaħarbu. Ma dak interessant, ma nafx kemm hija. Ma kien dokumentari ta' National
Geographic. Tant hija realtà di li f'parti mit-tattika tal-gwerra. Ija proprio di, l-inti kollok il-fizzjali wara il-ranks, jekk soldat idu l-lura, flok joqtlu il-ladu tijaw, joqtlu l-istess-fizzjali tijaw. Ġu, that is it. Inti biex maddu l-lura, xinti tat il-ħabna dabi, ma t-istax tam il-motiva, instinctively, ija, kif tibda tara ġej fuqek dak il-baraġ kollu, itti provaddu l-lura.
Roberta.
Mela, eħe, jien ma naqbilx 100% li aħna aktar preparati biex nil-oru challenges, u għednejtek mill-esperienza tijaj. Qed inħoss li dan iż-żminijiet qed ikun ħafna iktar diffiċli biex in-nies jifexxaw challenges u għalhekk qed inħoss li pereżempju iktar nies qegħdin jiġu mħabba sitwazzjonijiet ta' anzjetà għax qisu dak is-sens ta' jien nista' nikkopja b'xi mod jew ieħor mhux qed jiġi daqshekk installat. Jien naħseb jien nemmen ħafna l-ġenituri huma u l-iskejjel imma ġenituri primarjament huma dawk in-nies li jridu jagħtuk dik l-iskill li inti tista' taffaċċja d-dinja u taffaċċja l-problemi. Meta aħna da' żminijiet qed insiru ħafna iktar overprotective fuq it-tfal tagħna, unfortunately qed inneħħulhom xi ftit minn dik l-inner strength li inti jinqala x jinqala ħadkun tista' tiffaċċja, ġifieri anke qed ngħid isu id-dinja ħallum għandha challenges differenti, però jien nikkwestjonja kemm fil-verità kif qegħdin naġixxu qegħdin ngħinu n-nies jiffaċċjaw is-sitwazzjonijiet.
Jiena xtaqt nikkonkluda jiena interessatni din l-istorja anki minħabba dil-personaġġ għax kemm baqgħu magħna f'dak iċ-ċirkostanzi. U nixtieq nagħlaq b'dil-biċċa tal-intervista u l-ġurnalista tajtekx. Meta kienet titkellem qed tirriproduċi għalet Betancur tajt xi bagla sewing kit ended embroidery di at one point tant kienet xabat li bdiet tagħmel embroidery. She learned how to weave belts and felt genuine sadness when the guard who taught her was killed in an ambush. U dana juri li dil-persuna l-umanità tagħha f'ċerta sens anki ġri her need to survive, ma kienx skapitu li tkaxkwela ħatuha. Jiena nirringrazzjawkom kelli Roberta Zara miegħi, family therapist u psychologist, u apparti hekk lecturer ukoll l-università, kelli wkoll il-Dr. George Kassar, jiena nirringrazzjawkom il-programm Sequestru, kumma kumpalum 20 semmilkom.